habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawi dunida ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington. waa fiidisniina bisha agoostan ay ku beegan tahay 14 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fimada geeska afrika caalamka oo dhan waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawi dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu a jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda caawi dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan diyaargarowga ay ciidanka dowladda soomaaliya ugu jiraan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee deegaanada ay kaga hareen gobollada dhexe ee soomaaliya.
beelbeel iyo gaargaar ahaanna waa loo shiray si wax walba loo dhammaystiro. marka waxaan isleeyahay madaxweynu weli kuma dhawaaqin dagaalka oo ma fasaxin, laakiin farugihiisa afkiisa la ilaalina. waqtiga uu ku dhawaaqaa waa ciidamada waa dhaqaaqayeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan heshiis laga gaaray colaad ku salaysan muran dhuleed.
waxaa ku dhintay dad badan, waxaa isku waayey oo kala go'ay in labadaas tuulo dadkeedii iyo deegaankeedii, waxaa la falan waayey dalagii ee ka baxayay dhulkaas. ilaahay mahadiis, waxaa ilaahay noo soo gabagabeeyey oo salix ay noogu dambaysay in soohintii loo bixiyo ee dhul beereedka ay isku haysteen.
qodobadaasi war kale ayaad maqli doontaan intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. shaqaalaha caafimaadka ee dalka etoobiya ayaa sheegay in ugu yaraan 26 qof oo rayda ay ku dhinteen duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha la socon oo ka dhacay gobolka Maxarada. ciidamada federaalka ee dowladda etoobiya iyo maleeshiyaadka gobolka oo isla safnaa colaadii ka dhacday gobolka tigrey ayaa labada dhinac markii dambe dagaal uu ka dhex qarxay 4 bilood ee lasoo dhaafay. weerarkan duqeynta ahi oo dhacay axaddii ayaa ka dhacay magaalada finote salem oo ka tirsan galbeedka gajom ee gobolka Maxarada. dhakhtar ku sugan finote salem oo codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa sheegay in dadka ku soo dhaawacmay weerarkaasi ay duhurnimadii soo gaareen cisbitaalka. maleeshiyaadka Maxarada oo loo yaqaano fana ayaa taageerayay ciidamada dowladda xilligii dagaalka ay kula jirtay jabhadda tigreyga ee gobolka tigrey. dagaalka fana iyo ciidanka ayaa waxaa la sheegayaa in bishii abril uu dhacay kadib markii dowladda federaalka ay martay in maleeshiyaadka gobolada lagu daro ciidamada dowladda ee militariga ama boliiska. hay-adda xuquuqul aadanaha ee dalka etoobiya ayaa tilmaamtay inay soo gaareen warar lagu kalsoon yahay oo duqeyn oo ka dhacday deegaankaasi finote salem iyo laba goobood oo ka tirsan gobolka Maxarada iyo oo kale ah burey iyo debre brihan. dowladda etoobiya ayaa sheegtay in la qabtay 23 qof, arrin la xiriirta waxa ay ugu yeertay ficillo sharci darraa jimcihii, tano maalmood kadib markii halkaasi looga dhawaaqay xaalad deg dega. dadka la qabtay waxaa ku jira mudane ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo Christian Tadele iyo tifatiraha barta internetka Alpha Media oo lagu magacaabo Bekolo Alemrow. militariga dalka Niger oo afgembi kula wareegay awoodda waddankaasi bishii hore ayaa sheegay in maxkamadeyn ay ku samayn doonaan madaxweynihii xilka laga tuuray Maxamed Bazoum oo ay ku eedeeyeen khiyaano qaran kadib markii ay xogo isweydaarsadeen madax ka tirsan dowlado shisheeye hay-ada caalamiya sida uu militarigu u sheegay. hogaamiyaasha afgembiga sameeyey ee xabsiga dhigay Bazoum waxaana ay kala direen dowladdii la doortay iyagoo cambaareeyey quwadaha caalamka iyo dalalka la dariska ahi ee galbeedka Afrika, kuwaas oo sidoo kale heegan geliyey ciidamo si ay u soo fargeliyaan in awoodda ay ku soo celiyaan Bazoum. arrintu maaha keliya masiirka Niger oo ah soo saaraha ugu weyn ee yuraaniyanta iyo xulafada reer galbeedka ee dagaalka kula jira kacdoonka kooxaha mitidiinta Islaamiga, laakiin waxay sidoo kale hoosta ka xariiqaysaa saameynta quwadaha caalamiga ee iska soo horjeeda danaha istaraatiijiyadeed ee gobolka. afhayeenka ciidamada Colonel Amadu Cabdiraxmaan oo war qoraal ah uu soo saaray laguna akhriyay TV-ga qaranka ayaa waxa uu sheegay in maamulka militarigu ay ururiyeen caddeymaha lagama maarmaanka u ah in lagu maxkamadeeyo madaxweyne xilka ay ka tuureen. qareenada Hunter Biden ayaa sheegay in dacwad oogayaasha ay ka laabteen heshiis khirasha oo lagu xallin lahaa eedeymaha canshuur iyo hub oo ka dhana wiilka madaxweynaha Mareykanka xilli aabihiis uu doonayo in dib loo soo doorto. dacwad oogayaasha federaalka ee Delaware ku sugan ayaa jimcihii sheegay in Hunter Biden laga yaabo in uu aado maxkamadeyntiisa kadib markii ay burburtay wadaxaajoodka kharashada. qaadiga Maryland Norica ayaa diiday heshiiska qirashada la soo jeediyay bishii Luulyo taas oo kor u qaaday walwalka ku saabsan sharcinimadiisa iyo baaxadda xasaanadda ay siisay Hunter Biden. Abkaasi la soo jeediyay Hunter Biden wuxuu qiran lahaa dambiga in uu aanu bixinin canshuur gaaraysa $1.2 milyan oo u dhexeeyay sanadihii 2017 iyo 2018, halkaasoo uu galay heshiis dacwad oogid gooni ah oo dib loo dhigay ee sharci darro lahaanshiyaha hub isaga oo isticmaalaya daroogo dambina lagu tilmaamay. Kiiskaas wuxuu noqday mid siyaasadeysan iyadoo jamhuuriga Kongareeska ay markaasi kor u qaadayaan suuragalnimada in Biden xilka laga xayuubiyo sababo la xiriira xiriirka ganacsiga wiilkiisa, waxaana ay ku eedeeyeen waaxda cadaaladdu inay siisay heshiis macaan. Mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa sheegay in duqeyn dhinaca cirka oo Ruushka ay la beegsadeen dekedda ku taalla koonfurta magaalada Odessa ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 3 qof. Waxay militarigu sheegeen in difaaca ciidanka ay soo rideen dhammaan 15 diyaaradood oo droneska oo Ruushku adeegsado weerarka iyadoo sidoo kale gantaalo badda laga soo ganay. Hase yeeshee haraadiga burburka ayaa waxa weeliyay khasaaro. 3 qof ayaa dhaawacmay kadib markii burburku uu ku soo dhacay meerad laga soo adeegto iyo goob ay degan yihiin arday, halkaasina dhaawacyo ay ka dhasheen. Duqeyn kale oo Ruushka xaddii fuliyey taasoo ka dhacday gobolka Kherson waxaa ku dhintay ilaa 7 qof oo ay ku jirto gabar 23 jir, islamar ahaantaasina waxaa ku dhaawacmay 22 kale. Warkii dunida dhegeystayaal, warbaahinta habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad aad warkaas ka dhegeysanayseen waa VOA. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday dadka shacabka inay ka fogaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Afhayeenka wasaaradda Gaashaandhigga sareeyo Guuto Cabdullaahi Caanood ayaa sheegay in howlgallo cirka ah iyo kuwa dhulka u qorshaysan ay ku qaadi doonaan deegaanada shacabku ay joogaan. Dhinaca kale, waxaa gobollada dhexe ee Soomaaliya ka socda diyaargarowga howlgallada militari ee ka dhanka Al-Shabaab. Dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyey ayaa waxaa wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalinisaaq uu ka wareystay nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee wada abaabulka ka dhankay Al-Shabaab.
Diyaargarowga horta waa 200% dadka galmudug oo dhanna aaday istaanbay u yihiin, khaasatan bariga galmudug. Dadka beelaha degaaho waa iyaguna waxaa waaye istaanbaydaasay ay kusii fog yihiin. Waayahana adisa la socoto madaxweynihii federaalka joogay oo tamareeb oo howlgalka inuu hogaamiyo raba. Waxaad garanaysaa marka runtii dadku hadday shacab tahay iyo hadday ciidan tahay iyo hadday siyaasad tahaba waa organized, 200% ay ku lugood gaarsiisan yihiin. Waxaa marka loo xaydxaytay oo mar hore loo dhammaystiray waxay u baahnaayeen qawaarijta ku raagtay meeshaasoo dhowrkiya 10 sano joogtay meeshaas, oo diindiidka ah oo horumar diidka ah, dowlad diidka ah, oo nolol diidka ah in meesha laga xoreeyo oo dadkaas maaragtay lagu soo celiyo howsha caadiga ahdo aasaasiga ahdo ay ka qaadeen. Marka adeerar waxaana is leeyahay waayahan shirada socdo madaxweyne uu la lahay qabaa'ilada kala duwan ee galmudug, khaasatan bariga galmudug, ayaga laftooda way shireen oo beelbeel isu arkeen oo hoosay u daadejiyeen shirarka iyo abaabulka iyo saxbaradka iyo wadaduulka in la dhammaystiro shalay annagu shirarka madaxweynaha federaalka ah. Beeca la gacanta u taagano inaan operationkaas kormuud ka noqonayno oon ku hogaamineyno hogaanka asagu uu ka yaana aan dhinac taaganahayaan maaragtay aan ka ballan qaadnay oon ku heshiinay. Waayahan anagu shil joogta baan lahayn oo shirarku marta mutawaatir ay ahaayeen oo waa isdaba joog ay ahaayeen. Galmudugta kulligeed waa shirtay, midda bari waa shirtay, geed belbel iyo gaargaar ahaana waa loo shiray si wax walba loo dhammaystiro. Marka waxaan is leeyahay madaxweynuhu weli kuma dhawaaqin dagaalka oo ma fasaxeen, laakiin farugihiisa afkiisa la ilaalina waqtiga uu ku dhawaaqa waa ciidamada waa dhaqaaqayeen.
Nabadan ma wax caqabadaha jira in guluskii colaadeed ee la abaabulayay oo beelaha iyo waxgaradkuba isugu yimaadeen lagu dhaqaaqo hortaagan miyaa jira?
May adeer, laakiin sida ogtahay waxaa loo socdaa waa dagaal.
dagaalkuna waxa u baahan yahay xidhiidho badan iyo diyaar garow badan u baahan yahay. Inta kale waxa ogtahay bigi hore oo fiiska hore meelaha gulufka colaadeed lagu qaaday oo shaabka looga saaray ogaa biyo miis badan ka yimiday. Marka wax xaqiiqal dhama sida hadda loo dhamaysto ayay ku saabsan tahay, maana wax cabsi iyo wax caqabada midna ma jiraan. Laakiin haddii waxaa la rabaa 200 in laga dhigo wax walba oo guusha lagu xaqiiji karo.
Wax garadkii deegaanka tihiin kulamaad dhusmare ku yeelateen, shir adigu aad ka qayb gashay waxaad kaga dhawaaqday inaad ceel buur tegi doontid, rajadaad intee leegtaa?
Haddii Ilaahay idmo saas aad maqlaysayaan maaragta u go-aansanay kaligayna maahane dadka meeshaas ka yimid afkoodaan ku hadlayay, dadko dhamo noocaasay yihiin, laakiin afkooda ku hadlay oo lay wakiish warka inaan sheego guddiyaala la sameeyey guddigaasoo maaragtay oo muxuu ahay guddi siyaasadeed iyo guddi abaabul iyo guddi humanitarianka ah iyo guddi muxuu ahay iclaamka iyo qaabilsan isku dubaridka iyo warbaahinta, marka guddiyadaasoo dhammaan jira. Marka arrintu meelna kama dhibo, Ilaahay kabartiis unbay maaragtay sugaysaa. Laakiin wix kastoo lagu xaqiijin karo guusha iyo meel kastoo maaragtay ay u baahan tahay in laga dhamaystiro waa la diyaariyey.
Waxaa jiray shalay go-aan dowladda ay soo saartay oo ku aadana in dadka ay ka fogaadaan deegaanada qaarkood oo lagu tuhmayay in maleeshiyada al-shabaab ay ku sugan yihiin, dagaal cirka iyo dhulkuba lagu qaadi doono, cabsi ma qabtaan in duulaanka uu dhibaato u geysto shacab?
Wallahi hadda horta sida ugu dadaalka ugu badanaa laga samayn doonaa ciidamaduna dee waa warbaahin waa qabaan muxuu ahay dadaalkaas waa la faray. Dad kaloo waxgarad ahoo odayaal lahoo siyaasiyiin lahoo maaragtay oo bulshada labeenteediina way ku dhex jiraayaanoo waxay samayn doonaan inay sidii loo kala badbaadi lahay duulaanka iyo shacabka in la dhibaateeyo, ayaguna hortaasay ku howlan yihiin. Oo dadka sidaad maqashayba diyaarahaasay u daadiyeen warqadaha ayaa la rabaa wacyigelinta in lasii sameeyo oo la yidhaahdo ka fogaada meelaha ay joogaan la duqay doono ama duulaanku dee cirkee dhulkaba uu yahay. Marka adugu sida ugu suurtagalsan oo ugu dadaalka ugu fiicanaa la samayn doona in shacabka la badbaadiyo oo iyaga uun dhibaatada laga ilaaliyo.
Sidee u aragtaan go-aankaas?
Go-aan waxaanu aragnaa saacaddii dadkan hadda go-aanka hadda midka ugu sarreeya ugu fiicanu aragnaa annaga in dadka la badbaadiyo oo ciidamadu aanay maanta shacabka waxyeelin oo dagaalka lala gala keliya khawaarijta iyo dadka qoladan oo faa'iido diidka ahoo maaragta oo dhibka ku haysa ummadda kaas keliya ku wajahayaan dagaalku maahane dee ma aha macnihiisa in shacabka la dhibaateeya maaha, marna meel kama soo dusha taas.
Ugu dambeyntii, ma jirtaa fariin dadka deegaanka aad la wadaagi lahayd oo ku aadan sidii badqabkooda uga bisi lahaayeen babaha ay shabaab ku sugan yihiin?
Wallaahi adeer, markii horena dee waaba aragto waa sii baahiyo waayahan baqadkan ku jiray. Haddeerna maaragtay waa kula wadaagayaaho waxaan leeyahay dadka hal shay keliya laga rabaa. Waxa hadda loo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay duulaanka ku tahay waa nimankaas. Waxaa la rabaa ayaga in maaragtay la badbaadiyo, waxaa la rabaa in la soo celiyo xuquuqda ay lahaayeen ka lumiyeen, waxaa la rabaa dadka ay ka hareen oo Soomaaliyeed in laga daba geeyo. Intaas inay gartaan u baaqayna oo ku talagalaan meel kastoo ayagu ay joogaan inay ka fogaadaan ilaa xad. Marka annagana waxaan ku baaqaynaa intaasi ka badan mutawaatirna waayo baaqyadaas waa isnaba dhici doonaan oo mar waliba waa dadka waa ku jireyna haddii alla idmo. Marka haddii ciidamadan horan ugu baaqnay iyo dadka dagaalka ku jira gulufka colaada ku jira shacabka waa la badbaadinaa maahane ayaga in ku dhibaateeyo meesha qorshaha ka mid maha.
Nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayuu kaasi ahaa wuxuu u warramayay wariyaha v o a magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macan Isaaq. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku guuleystay in uu dhameeyo khilaafaad ku salaysnaa muran dhul oo dhinaca beeraha, kaasoo in muddo ah ka dhex aloosanaa beeraley gobolka Shabeellaha Dhexe wada dega. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
مسؤولين كترسن مامل كقبل كشبل الله الدحى أو تغير البرات كأمورن كتاجنا أيها وحي وربحنا كجدة جيسين وضياش الدقن كديجان ندا دائما سنة يمان دارة وده هذا الله دير كدي بوحى صورة كشي إن لجهشي أمورن كاسي أو مدة دير صوت تاجنا وضياش الدجان كيا مامل كقبل كشبل الله الدحى أقام هاد علية دال كيكوب عيان حلك جاردة أمورن كاسي أو صوت تاجنا إلا صدون صنو قدوميها مامل كمجالة الجوهر اسمان محمد مختار باري أو قابط كهر لي أيام ركوه روحه وكو أماني كالين تنبضون لماذا له وكقاته سلطان كبيله الشيد لي سلطان أحمد رشيد وحنا وكم مامل أهان بلن قاضي إن إلجار أحكوها إن دونان هرجلينتا وحيابها لوجه شيء
تقال كاس أو بيرها إن كتشي تهواش تولو ولا لها إيه وحصو صعب المدقات وبلن صدم إدار صنعة ee runaantii waxa ku dhintay dad badan waxa isku waayay oo kala go'ay in la waas tuulo dadkeedii iyo deegaankeedii waxa la falan waayay dalagii ka baxay dhulkaas Ilaahay mahadiis waxa Ilaahay noo soo gabagabeeyay oo shalay ay noogu dambeysay in soo hintii loo bixiyo ee dhul beereedka ay isku haysteen qofkii ku had gudba waa laga soo gudbi waxay ahaatay aanan la bixinin soo hin la bixinin haddii magu soo haddi gudbi karado xayali in soo hin oo magaciisi oo cad oo qof kasto ee qangaar ama magaciisi ama ku nool zonkaas arki karaayo oo dareemi karaayo in qof kasto oo meesha iska tagay hatta calaamadaas fahmi karaayo ayaa la dhigi in sida daraadeed in haddii taad aan qaatanay cid kasto isku daydo waxa la la tiigsan doonaa sharciga
odayaasha beelaha heshiiska gaaray ayaa dhankooda waxa u hadlay saala xasan maxamed oo ah gudoomiyaha deegaanka dayma samee waxana uu soo dhaweeyay qodobada lagu heshiiyay
horta shalito waa maalin iidid bay loo ahayd anigu ah haaji saala xasan axmed degmada maandheere gudoomiyaheeda soo hin soddon sano anaga iyo walaalaheena dayma samee yaani lagu dhintay leesku dili leesku baabiyay wallahi shalito waa qiro iyo qeymo ayaan dareemay iyo nolol cusub soddon sano ayaan shali soo gabagabeeyni waxaan ka raali noqonay anaga iyo walaalaheena iyo dadkii kaanka ka qaadatay waxaan soo gabagabeeyni in arrimihii oo dhan lagu laga heshiiyo oo sacbada aan isku taagno nagala soo qayb galeen odayaashaani yaani oo u horeeyo madaxweynahayna oo Jowhar iyo ku xigeenada waynu mu hanuuniyeen hooshan ayaa hanuun weyn ka qaatay
gudoomiye Cismaan Baari waxa uu intaas raaciyay in la isku afgartay in labada dhinac iyo dhinacyada kale ee heshiiska goobjooga ka ahaa in la meel mariyo waxyaabihii lagu heshiiyay talaabo adagna laga qaado cidii ku xadgudubta
abni markii hore Allaah haayo masiibuna waxay geedan waxay lahayd saddex tiir saddexda tiirna waa tiirka ugu horeeyay waa ku sheegay madaxweynuhu ahaa oo dhinac kasta mas'uuliyadeeda lahaa ama tiirka labaadna waxa ahaa hoggaanka dhaqanka ee Sultan Axmed Rashid aan ku sheegay dhinaca amnigana wuxuu ahaay qeyr al-Asiyo ee Jilan Farol meel dhahay oo aagaasan mooxil saaran ee haddana in kaan oo maxaan ku raayay toogeysnimo leh oo ay dadnimo leh ee taariikhda ay sheegi doonto in ka qaati in waxaan leeyahay waxay leedahay maanta maalin xusid mudan ee maalinta xam badanna loo soo xasuuso doono in asaga iyo madaxweynaha iyo suldaankaba saddexdaas tiir waa saddexdii tiir ee suldaan sano ka badan wax soo jiray maanta lagu istaagay Ilaahay ka sukoona iigaas ay maanta ii sharafta ii karaamada ay leeyihiin
dad badan oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay muddadii uu socday khilaafka muranka ka dhashay ee dhulbeereedka u dhaxeeya deegaanada Dayma Same iyo Mandheere oo hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
waxa magaalada Columbus ee gobolka Ohio lagu soo gabagabeeyay shir lagu hadlayay arrimaha Soomaaliya oo soo qabanqaabisay hay'adda cilmi baarista Bulsha Trust. Shirkaas intii uu socday waxaa looga dooday arrimo ay ka mid yihiin amniga la dagaalanka Al-Shabaab iyo dhaqaalaha. Sidoo kale waxaa qodobadii laga dooday ka mid ah siyaasadda loo dhan yahay. Wariyaha VOA ee gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf ayaa ka qaybgalay shirkaasi warbixintana yuuna soo diray.
Shirkani waxaa ka soo qayb galay wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Dr. Maxamed Cali Doodisho, wasiir hore iyo xildhibaano. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay saraakiisha amniga. Qadra Maxamed Shire waa madaxa hay'adda cilmi baarista Bulsha Trust, waxaana iga warramaysaa bal hadafkooda iyo ujeedada shirkani loo qabtay.
Wuxuu ahaa shir aqoon isweydaarsi ah. Waxaa loo qabtay in la isu keeno aqoonyahanka, khubarada iyo hoggaanka iyo madaxda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed.
Waaqafay shirkani laba beri ayuu socday. Muxuu yahay hadafka aad higsanaysaan?
Hadafkan higsanayna wuxuu ahaa in aqoon isweydaarsi la dhexdhigo bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ka mid yihiin aqoonyahaniinta, khubarooyinka meelaha kala duwan ku takhasusay, madaxda talada dalka haya ama hore u soo hayay, iyo shacabka, inay isweydaarsadaan warbixino oo ay maskaxdooda tuujiyaan si loo helo xal wax ku ool ah oo waara oo anfaca dadka iyo dalka Soomaaliya.
Professor Xuseen Warsame oo kamid ah kasoo qaybgalayaasha shirkani ayaa iga warramaya bal habka dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya iskula falgeli karaan.
Horta marka horeeyo la iskuma hayo dhaqaalaha Soomaaliya uu soo koreeyo inay weliba hawlo badan u dhiman yihiin la iskuma hayo. Hawlaha u dhimana waxay ku xiran tahay kulba nabadgelyadu sida ay tahay. Maalinta la riixo dhimanka Al-Shabaab ahaa dhulkii lagu xoreeyay, inta laga xoreeyaba dhaqaalaha kora. Markuu dhaqaaluhu korana waxaa haddana dawladdii intii xoogaysato baadan ka sii adkaanaysaa shabaabkii. Marka labada dhinac way isaga socdaan. Haddii aad xoogaysato shabaabku waad ka adkaanaysaa oo dhaqaaliba ku koraya, shabaabka haddaad ka adkaatana dhaqaaliba ku koraya. Marka hadda meel isu xijoogaan wanaagsan, laakiin waa laga badin karaa haddii la idhaahdo marka laga adkaado nimanka la idhaahdo Al-Shabaab.
Waa kuwana qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay shirkani oo la wadaagaya dareenkooda VOA.
Horta waxa ugu muhiimsan waxa way wacyigelinta dadkan. Waxaan ka hadlayna shabaab. Shabaab sida loo dareen karaa? Shabaab sida looga adkaan karaa? Ma laga adkaan karaa? Maxaa muhiim ah oo miniska isticmaalayno oo la dagaalanka Al-Shabaab muhiimadda loo maxay yihiin? Ma isticmaali karnaa soft powerskeena iyo culimadeena iyo dadkeena maaragtay si dadka narrative-ka xun oo ay dadka ka dhaadhiciyeen looga hor yimaado? Ciidahan ma la dagaalami karaa? Haddii nabad qaataan, nabad ma la yeelan karaa? Waxyaabo noocaas waxyaabo aad u wanaagsan in la isweydiiyo u baahan waaye oo siyaabada loo rogrogo.
Shirka aad aga helay waxyaabo badan aga faa'iiday. Maasha Allah, toobikyaal badan ayaa laga hadlay oo ku saabsan dhinaca amniga, siyaasadda, maalgelinta wadanka. Aad iyo aad aga faa'iiday. Horta shirkan shir qiimo gal oo wax ku ool u ahaa, wuxuuna ahaa shir looga hadlayo arrimaha Soomaalida. Waxyaalo kala duwan laga hadlay oo ay ka mid tahay dhaqaalaha, maxaan ku iraadaa nabadgelyada, macnaha ayaa ka mid ah waxyaalihii laga hadlay. Laakiin aniga waxaan aad u xiiseeyay ama isoo jiitay sida looga hadlay deynka laga cafinayo Soomaalida ama proseska geedi socodka cafinta deynta Soomaalida siduu uu saameyn doono, gaar ahaan dhalinyaradeena hadda ama dadka jiilka soo socda wuxuu ka tari doono noloshooda.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
hogaamiyaasha cusub ee militariga waddanka Niger ayaa sheegay inay hayaan cadeymo ku filan oo ay sharciga kula tiigsanayaan. Madaxweynihii Afgambiye ee dalkaasi Maxamed Bazoum way ku eedeeyeen khiyaano qaran iyo inuu amniga qaranka wax u dhimay. Dhinaca kale, hogaamiyaasha militarigu waxay sheegeen inay diyaar u yihiin xal diblomaasiyadeed, iyadoo dhinaca kale isbahaysiga goboleedka Afrika ee ECOWAS loo soo gaabiyo ay ku hanjabeen faragelin militari. Haddaba hanjabaadda kooxda maxay ka dhigan tahay? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu hor dhigay Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, waxaana uu ku sugan yahay magaalada London.
een laba arrimood oo ka dhigan yahay een oo ah in fariin ay u dirayaan beesha caalamka gaar ahaan reer galbeedka gaar ahaan reer Yurub gaar ahaan Faransiiska iyo marka taas waa fariin mid labaadna waa barnaamij ay fariin ay u dirayaan wadamada galbeedka Afrika iyagoo laba arrin gadaya ta arrinka koowaad waxay gadayaan waxay tahay kow in Africanismka iyo Pan Africanismki dib loogu soo laabto gaar ahaan wadamada galbeedka Afrika Faransiisku dhaqan uu leeyahay uu uga duwan yahay wadamada kale oo maxaa la jiray gumaysihii kale oo ah wadanka markuu ka kaco in uu la wadaago revenue-ga ama cashuurta ama dhaqaalaha uu ku leeyahay percentage oo wadankaas uu weligiis joogo sidoo kale base ciidan oo uu ugu magac daray ilaalinta wadamadaasi maslaxadda Faransiiska ee wadamadaasi in uu ku leeyahay oo taasna uu dhaqaale labaad ku qaato marka arrintaasi waa fariin midda labaad waa arrinta kale oo ah u diraayaan oo ah wadamada galbeedka Afrika oo ah wadamada galbeedka Afrika ay waqtigii hadda NFS waa inaan iska saarno nimankan reer galbeedka gaar ahaan Faransiiska ee ina abdishkireynay ee dhaqaalaheena qaadanaya ee hantideenu qaadanay haddana aan wake up call keenaan ka faa'iideysano oo iska saarno inagu wixii dhexdeenaana inagu waxaan xalisano hadday dhaqaale noqoto hadday siyaasad noqoto faragelinta arrimaha dibadda ee wadamada reer galbeedkana in iska ilaalino inagu dejina dadbaad ahaan halka wadamada la galaan wadamada galbeedka Afrika
marka muddaba sidii ay talada ula wareegeen militariga waxaa laga codsanayay in ama loogu baaqayay inay madaxweynaha Maxamed Bazoum sii daayaan xabsiga ka sii daayaan xukunkana ay dib ugu soo celiyaan haddana waxa muuqata inay leeyihiin maxkamad ayaan saareyna ma waxaa jira dambi ay u arkaan inuu ku mutaysan karo in la xiro mise waxay dirayaan fariin ah taladii inay militarigu toos ula wareegeen oo aysan jirin xukun lagu celinayo madaxweynaha rayidka ah
fariintu dabcan waa sida jawaabtu marka koowaadna waxay tahay in ay fariin u dirayaan shacabka Niger iyo ku kasbanaya oo leh ninkan dhaqaale waa khayan wadan dhaqaalaha wadanka iyo wixii resourceskii wadanka dan gacanta wuxuu u gashay wadan ajnabiya marka taas iyagu uga faa'iideysanaya shaqo la'aanta duruufta dalkeenna oo barwaaqa resourceskiisi wadankaas uu gacanta u gashay shirkada ajnabiga uu gacanta u gashay marka beer la hawsiisa iyagoo ka dhiganaya ama military iyagoo ka dhiganaya arrintaas ee horta rabaan inay xagga shacabka wacyigelintaas arrinta uga faa'iideystaan midda labaadna waa fariintan ah in aysan xukunka diyaar u ahayn inay wareejiyaan bal ay xukun ku sii ridi doonaan oo maxkamad la tiigsan doonaan madaxweynihii hore iyo ra-iisul hore iyo xukuumaddiisii ra-iisul wasaarihii hore iyo xukuumaddii hore sidaasna ay hadda waqtigan xaaliga aysan diyaar u ahayn inay civilianka ama shacab ay ku wareejiyaan ama gacan madani ah xukunka
dabcan Faransiisku si weyn ayuu uga carooday talaabada militariga sidoo kale wadamada galbeedka Afrika waxay sheegeen inay ciidamo diyaariyeen marka maxay tahay talaabada la gudboon wadamadaasi ma inay talaabo military haatan qaadaan oo dabcan wadahadaladii ayaa meesha ka baxay ayay u muuqataa tani maxaad is leedahay Faransiisku laftigiisa talaabo ah oo laga filan karaa
markaas fiiriso sida consenka ama sida ugu horimaadeen wadamada galbeedka Afrika fargelinta ama inuu weerar ku qaado Faransiisku Niger waxaad moodaa inuu sanadda Faransiisku degdeg doonin laakiin aan jawaab uu ka tahay laakiin se waa lagama maarmaan haddii ay ku sii adkaystaan in arrintani ay arrintan fogaanshaha ama fogeynta Faransiiska ay sii fogeynayaan in uu Faransiisku talaabo qaado isagoo ku faraadeydi doona inuu duqeymadiisa cirka ah oo uu meelaha muhiimka ee militariga iyo xanuunta madaxtooyada iyo garaaca iyo nimanka militariga waxa la wareegay duqeyo meelaha ay ka yihiin laakiin sida muuqata dadaalka ay wadamada galbeedka Afrika wadaan diyaar garowga iyo sida hore sida tooska ay uga hor yimaadeen in Faransiisku duqeyo waxay ka dhigan tahay dabcan u maleynayo inuu degdegaasi iman doono laakiin kulley wadahadalla hoos iyo abaabulo hoos African Unionka laftiisa ugu jira inkastoo African Unionka hadda looga xoog badan yahoo wadamada galbeedka Afrika ku mid ECOWAS ay uga awood badan yihiin arrimaha galbeedka Afrika oo waxooga aada mooda inay isku duubnaantooda ay ka awood badan tahay tan guud oo midooda Afrika kana saameyn badan tahay marka arrimahaasa dhici kara marka wadamada Afrika laftooda galbeedka Afrika laftooda ciidamadan waa suuragal haddii Faransiisku uu isku dayo inuu weerar sameeyo in ay iyaga laftooda falcelintaas ama ay isku dayaan marka yacni
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee awajka agaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a raydiga xeryaha dhadhaab barnaamijka awajka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ee ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosa nooga dhegaysan karaan idaacadda f m k v o a dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k 1.7 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a bulshada naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo ku guulaystay inay abuurtaan shaqooyin u gaar ah si ay halgan ugu galaan soo dhicinta noloshooda maalinlaha ah sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dhakhtar caafimaad oo ku nool xeryaha oo ka deeriyey mid ka mid a xilliyada ay inta badan soomaalida cunteeyaan oo uu ku sheegay in uu keeni karo halis caafimaad kama marno xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono hooyo qaxooti ah oo ku shaqaysata xafladda frelanserka oo ka warbixin doonta habka shaqadaasi ay wax uga bedeshay nolosha qoyskeeda barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas masiibooyinka dabiiciga ah colaadaha iyo shilalka waxaa ka dhasha dhibaatooyin sababa in qeybo ka mid a bulshada ay laxaadooda ku waayaan taas oo sababta in shaqhsiyaad badqabay isku bedelaan naafo aan laxaadooda dhammaystirnayn inta badan bulshada dhibaatooyinkaasi la kulma ayaa wajaha culaysho dhinaca nolosha ah kuwaas oo qaarkood niyad ahaan u hanjaba halka qaar yar oo ka mid ah halgan dheer ay u galaan safarka nolosha si ay ugu guulaystaan waxqabashada qoysaskooda fahan isaaq raage wuxuu lixaadiisa ku waayay weerar uu kala kulmay maleeshiyaad hubeysan oo gaari ka dhacay xilli uu ku sugnaa degmada hodan ee magaalada muqdisho fahan oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa iska diiday in masruufka noloshiisa uu ka sugo bulsho kale wuxuuna ku dhiiraday inuu shaqo abuur ka samaysto gudaha xeryaha waxaan ka wareysanay duruufaha uu ku shaqeeyo iyo sida ay muhiim u tahay inaysan isdhiibin bulshada naafada ah
waa dhowahay waan islaamaa dhammaantiin idaacadda iyo dadiyayaasha dhammaantiin waan islaamaa waxaan ka imaaday magaalada muqdisho muddo 12 sano aan ku noolaa qaxootigan waxaan lixaadkii ku waayey magaalada muqdisho gaari ayaan iska watay ruux iska shaqaysta oo nolmalmeed ka sidaasaan ahaa yani tuuga gaariga aan watay ursaasaydi ayaan lixaadkii ku waayey kabacdi markii noloshii ay ugu adkaatay wadankiina wadan dagaala ka socdaan uu yahay anna qof isabal aan noqday waxaan go-aansaday inaan soo galo xeryaha qaxootiga ee dalka kenya waxaan imaaday 2010 aan imid xeryaha qaxootiga dhadhaab ilaa anoo hamigii iyo rajadeedu ay tahay inay noloshiida wax iska bedeli doonaan ilaa waqtiga iyo hadda waqtigan oo 2023 kala marayo wax isbedela maan hayo muddo 7 sano ahaan waxaan sugay falay ilaa haddana wax maaragtay beelna maahane wax rajaa kuma hayno waxaan markaa kabacdi aan bilownay maadaama bulshada aan ku dhex noolayn iyo hay-adihii gargaarka iyo wadamadii dadka dubijinta usoo jiray intaba aan wax rajaahoo maaragtay aan nolosheenna wax ka bedelay aan ka weynay waxaan go-aansaday ama yacni aan go-aansanay inaan nolosheenna annaga aan maarayno horta yani bulshada dad wanaagsan way ku jiraan dad yani si qaldan u fikiran way ku jiraan oo ma wada dhihi karno bulshada dhan macnaha wayna fuquuqaan laakiin sida badan dadka yani waxay u badan yihiin inay sida bulshada caadiga loola dhaqmo aysan loola dhaqmin waayo aniga hadda waxaan ka mid ahay dadka maalin walba inay suuqa aadaan yani oo qaabkii macnaha shaqo u aaday aan ka mid ahay waxaa dhacday inay baabuurtu macnaha markay naqaadayaan xataa inaga cuslaystaan oo ama baaskiilka aan baabuurka saaran inaga cuslaystaan oo aysanu istaaginba ama yacni ay isdhahaan qofkaani lifdi oo kaa raba oo qof dhisoobalo oo qof lacag ku siinayo ma ahan qofba noocu raba ha aamino laakiin sida ugu badan yacni baabuurtuna ma istaagaan aniga horta markaan dhabta kaala hadlo aniga shaqadiida waxaan kasoo aasaasay dhaqaale yar oo hay-ad turkiya ay siisay oo $80 inay ahdaan umaleynaa waxaan marba heeran kusoo noolaa mar kaaran kugudgeli jiray mar yacni قلب كان أو مارت رادي أشي واحد وستمية قد جد جري مر مربى يعني هيران صومري الحمد لله دوارك تاو مرينا مرس دو كذا يريس تاو الله نتراها قري الحديثي قد استنا حتى مر برنا نبيكم دستنا ما أودو إن معناها مل قري حتى مشى برنا كأنا كذا استو ما أودو وايو نقالها أنا هستاي مسامح وين أو كذا استو إن أيام خوكنا صدو مجرين هيدنا تأكلي أما يعني وحجر دبكة وعطية ليفل هذا الله سميع وح نقرأ وحاي هستنا وحلو درا إلا هذا ما هي إنه وحاي أده مارتاي ليفل هذا سميع
وح عندني إن دب عن كل سنة بدنا إكرام وقته ودلال نورد أسمعه بل كور نقاب كان رش هذا وقصة صارته مش كان يركوا عمرا
الحمد لله إنه دلال أنت عند ذلك عند دلال كلنا هذا عدد أم كتير سنة هي أو نقرأ معناها شكر لسمي جفتو aniga umba mar walba waxaan ku dadaalaa sidii maartay aan saan dhaqaaleeyo kasra u qaadira marka alxamdulillaah boo macaan waan uga marmay maalin walba been aan qof gacanta u horsano aan dhano hanal caawiyo ama waxna la siiyo kontakeega shilin 500 maartay adiga nolosheeda maalintaas waxaan cun lahaa oo ka maray saacadna wax ma weydiisto
waa tahay maxay tahay marka fariinta aad siinaysaa bulshada kale dabcan kula midka ah dhaqaale heli karo misna in guriga iska fadhiyo ama baan dhaqdhaqaaq nololeed aan marna ku fikirin
wallahi qof kasta oo disabled ah ama qof dhalinyaro ah noqdo ama qof weyn ah noqdo ama qof yar ah noqdo waxaan kula talin lahaa in ay maartay noloshooda ayaga ay sidii ula tacaali lahayeen ay ka fikiran oo aysan qof bina yaani kala toosan qaad u horsan
adu ma sanayay kaasan wuxuu ahaa faahfaahin sheekh raagi oo kamada bulshada qaxootiga ah oo igu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Ali Cabdi Gaabo Ali Fashion wuxuu kamid ahay Soomaalida degan gobolka Waqooyi Bari sarada kor ayuu ku naafoobay shil gaari oo ku hareelay magaalada Dikka ee isla dalka Kenya haatan waa dhiirigeliyay shaqaaluhu u sameeyay bulshada naafada ah wuxuu ku nool yahay xarada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waxaan ka wareysanay habku uu caawiyo bulshadaasi naafada ah
waa muhiim tahay anoo maartay oo u safraya Nairobi ya shir baabuuranka noloshadii hal ilbaqsi ay ku igu bedelatay anoo xiyo had aan noqdo naafa alxamdulillaah waa maqla jiray nin nolo naafafilo ya ay way la digtay markii noloshadii iga bedelantay shirka aan galay waxaan arkay saaxiibyaashii hore oo marko iga raqam jireen oo ila gudoomeen oo nin amaato oo naafo oo dare wato aad Soomaali badan oo makaalmayaan way maarto way takoorayn oo maatay way yeesayn ana markaan waxaan dhaaf ingiriis waxay dhaan never give up ana markaan maaba yaani ha isma dhiibin oo noloshidii mid kale waxa la dhahaa disability isn't an ability af ingiriis yaani naafada maarto hal lagu naafa ku yahay oo maskaxdiis naafa kama aho dareenka naafa kama aho oo ma sidaad Soomaali qarkood qof naafa oo gabar hay oo naafa lama gursay wiil oo naafa lagu leheen oo lama gursa walaalis laakiin ilaahay inaas ma qolo qof maartay oo markuu caafimaad qabo oo nin nolo naafa noqon kara laakiin aniga alxamdulillaah ma isdibin ma qoosay ilaahay aan ku maadale farsamada qaranka yaan bilaabay sifo maarto oo aan aadin masajid dadka naafad wax ku badin in masajid aadan oo la barakallahu fiikum aniga taas ma yeelin aniga farsamada qaranka galay guwaar
marka maxaa farsamaysaa oo ka shaqeysaa
waxaan farsamayaa guwaarida taksiyaasha oo fadhigooda oo kuraasta galkan sameeyaan galina oo af ingiriis waxay ku dhahaan cushion making laakiin af soomaali waxay ku dhahaan tabaseeri marka tabaseerigaan bilaabay oo qarib 25 gabdhood oo naafan way imaadeen bil walba waxaan baray laba markay bartaan way igada laba kala dana way uu yaan dhe laba arqaan aan leeyahay oo arqaanka aniga kan kala saddex arqaan way marka maadaama arqaan badan haysan laakiin laba labaan ku baray way barteen
أو وي كذا غيرن وياي على فاشينو إن حيتي سبت أقوين كو قصتي إن أتلنتان ما فدا أتوبر كان أدو قبته أدوه آنيشن قلب كو فلان
ها تزو ها وين نولشلو دمارت أو إسكسر لارن أو نولشلو دمارت مجن الله يوم سجلنا دو حدث بريتمن أو مات سكيل كوير مات طبعا فرست مير أنسيو سيسيسيسي مات أي ديلي بريد كولا أي كوهران
واتحي إن أودم بنتي فرينت أب بشرك أصلا يسمحني تاي
الحمد لله هدا لب أرقام بعليه تي كلو أنا فرست مكو سمينة مركان وحاء أصلا يدل طبعا كو أرقام هلي لها أو يوم كي طبعا ويل يوم مار شنق بدو أنا فرست مدا أقو رجيو سفا مات نولش هذا مات كوارم عن جلام تذكرنا فذا ومات قبل كان دكان يكون أذبا دبات قبان ولا يسي لما جرجارو لكن أنا قلبي جهان هنا مات أنسي ومات فصمدة أو مات أرقانتا سفا مات أي نولش هذا كوارم وهنا جلام لها هنا مات أو عوي عهلو أو مات أنكو كو جرجارو سفا مات فصمدة أنسيو يجونا يكون في أجستان أرقاما ومات ليكو ديو إن شاء الله
أدو ما سيني هاي علي أبدي جابو على فاشيون وأهم عن انتبا بارا بلشادة نافادة كسران قداء حريها رداب قبل كوقوي بري سالو حاسو غاري قيبي ده برامج كعويش كلا داب او سي توسا ادن كغي ماريا لانتا افكا سوماليغ اي في او اي وهذه كسو مقان حرموين كلا او حيسر كو ادن اسلوارك قحوتيغا بس ايمن كابين كو رجيو ساحبك احنا عبدالله جام احمد دير او سيدة او رسوان سو نوسو تبيو برامج قيبي سكالي
ما سند عبد السلام دقي استيالو حد نغلسو عطان برامج كعويش كلا داب waad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaanu barnaamijka si toos ah idinkaga imanaya xiriyaha dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaah Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay martin noogu tahay Xaawe Maxamed Cabdi oo ku shaqeysata shaqaale dhif iyo naadir tahay inay qabtaan haweenka qaxootiga oo aan ka wareystay sida ay ugu dhiirtay inay shaqada qabato iyo sida ay nolosheeda iyo ta qoyskeedaba ugu tiirsan tahay waxaad kale oo maqli doontaan dhaqtar ka dheeriyay mid ka mid ah xilliyada ay inta badan Soomaalidu cunteeyaan oo uu sheegay inuu keeni karo halis caafimaad haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga Xaawe Maxamed Cabdi waa hooyo dhalinyaro ah oo haysata laba caruur ah oo ay aabahood kala tageen oo ay kaligeed koriso hooyadan oo hore uga baxday dugsiyada sare ee xiriyaha qaxootiga waxay hadda ku shaqeysataa xirfadda freelancing oo ay hore si bilaash u bartay hay'adda NRC Xaawe ayaa ka hadlaysa hawlaha ay qabato iyo sida ay shaqadeedu ugu tahay il dhaqaale oo wax badan ka bedeshay nolosha iyada iyo ubadkeeda
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحال حاوة محمد عبدي عن كنا والله حرارة حقر دير شقادة آن قبطو حال يرادة فريلانسة وحان او قبطة دد او كلاد دوان او كأه كندا مرايكنكا ايوهي ودامدة يوروب دد جيوغو اي او قبطة مركا او قبطة سلو اونلاين احان اي او قبطة برجبت حيقو صدران ايميلك مركا ايميلك يو صدران وان او قبطة دان ايميلك ايوو عليا كده يلعبت حق يو صدران
سيفي عن وفاه فاهي دي استياشة شغالة عن قبطه
حرفة روية بدنهي وانا كرد دوانهين انا جاو حان قبطة انت بدن انترسليشن حالا دهو انتربريتيشن ويب ريساج داتا انتري ويب ديزاين وحيانا عسيان قبطة لكن حرفة روية كرد بدنهي وانا كرد دوانهين انت سنبع قانا انت سنبع قبطة
عديقا يوم عاميشة شغالة وقبطة شكت اني ميلك كرد دوان كالتشوغان سيدبا يسوشان sidee oo la xiriiraan
dadka ma qabana waxa ay qabtay soo qabtaan in qadka waxa jirta platform kala duwan like in upwork in bruce.com in linkedin in facebook xitaa meelas ay iga soo qabtaan dan way la soo hadlay emailka iga u soo diray advert markaas aan ka aqbala markaan ka aqbalay dhan waxay dhan projectiga sahayna ma noqon kartaa hayaan dhahaan way soo diray offerka marka ay soo diraan waan u qabtaa shaqadooda.
Ee muddo ka shaqeynaysay shaqadan maxay ka beddeshay noloshaada iyo qoyskaaga?
Wallahi intaan marka hore bilaabin ka hor noloshay aad ayay u xumeed. Familka waxaan la degnaa hooyo anagoo qoys ah, anoo ciyaal wato ayaan maamada la degnaa, nolosheena ma fiicneen. Markii laakiin xirfadan aan bartay kadib nolosha waxyaa badan ayaa iska bedelay. Waxaan noqday qof oo isku filan oo guri gaara degan ayada labada caruur degan ayaa noqday.
Shaqadan sidee bay ku anfacday? Sideese ugu maareysaa nolosha qoyskaaga?
Wallahi marka kow aan bilaabay horta waxaan ku fikiray maadaama shaqadan heshay oo haddana lacag fiican ka helaysid aad ka hesho, marka waxaan isdhahay meel adiga leedahay oo gaar ku ah samayso. Kadib waan samaystay. Markaan samaystay lacagta isoo gasho meel baan dhigan jiray, si bangi akoonta banka ay furan akoonkaas ayaan ku shuban jiray. Marka ii badatana waxyaaba kala duwan ayaan ku qabsadaa, marka hooyo iyo dad kale ii soo baxdaana waan ku caawiyaa.
Ma lacag go'an baa bishii kaa soo gasha oo aad ku xisaabtantaa, mase bilba wax gaara iyo sidaad shaqada u qabato ay ku xidhanta?
Horta waxay ku xiran tahay shaqada qof kuu soo diray kalaayntiga. Kalaayntin qaar waxaa jirto lacag yar ay ku siinayso, qaar waxaa jirto lacag badan ku siinayso. Sida shaqada ay ku xiran tahay, project ay ku xiran tahay. Project simple jury iyo project oo long ah. Marka project haduu yar yahay, lacagtiisu way yartahay. Project haduu dheer yahayna lacagtiisu way badan tahay. Ugu yaraan waxaa iga soo gasho $150 ayaan bishii ka helaa. Laakiin ka badan waan heli karaa marka projectdu uu dheer tahay camal. Waxaa laga yaabaa in $500 maalin sanaan ka helo.
Waxaa ii sheegtay inaad gurigan gadatay markaa ka horna aad hooyo la nooleyd. Baahi noocee ayaa ku haysay inaad guri gaara degto? Dhaqaalahaad ku gadataysa ma shaqadana ka shaqaysa?
Horta markaan shaqada saas u helay guri ma lahayn, maamad ayaa la dul noolaa. Maadaama haas ahay waxaan ku fikiray haddaa hadda shaqo ahayshe lacag fiican kaa soo galayso, waa inaa guri gaar ah ku ah inaan gato ayaan ku fikiray. Kadib way ii suurta gashay gurigaana la gadayna ayaan maqlay. Kadib waan gatay asaga, waxaan ku gatay $600 ku gatay. Kadib waan dayactiray ada isku duubkiisa waxa iga baxday $4,500 iga baxday. Gaditaanka macal dhisitaanka hagaajis kulli marka isku soo daro $4,500 ayaa iga baxday. Hadda laakiin ana iska leh waxay ahayd labo sano ka hore ahayd.
Waa tahay waa sidee nolosha qoyska wax xilligan la joogo?
Wallahi hadda nolosha waan ku faraxsanaa alxamdulillah. Sidoo hore ahaa hadda ma ihi, waxaan ahay qof isku filan oo qofna ooga baahneen maanta oo rabbigay ay awuura bis ayaan u baahanay. Qof bini aadan wax aan ka sugaan u baahanay ma jirto, waan isku filanahay alxamdulillah.
Shaqadan ma tahay mid joogta ah oo aad isku halayn karto?
Ma shaqada mid joogta ma aha, wax laga yaabaa bil xataa inaa shaqo helin qalaayanta inuu shaqo kuu soo dirin ayaa laga yaabaa. Marka mid joogto socoto ma aha, marna aday kuu shidan tahay oo lacag badan ka helaysaa, marna way kaa dinsanaana. Waa sidaas.
Marka adiga lagaa yimaado iyo caruurtaada, ma jirtaa cid kale oo shaqadan aad ka caawiso?
Wallahi waxaa jirta gabdho badan markaan xirfadan baranayay oo maxay dhihi jiray asla baranayna laakiin ku qasaaray oo ka dhacay camal. Kadib waan dhiirigeliyay, waxaan dhahay meeshan shaqaa taalaa, xirfada soonaad barteen barta. Marka si kadib way barteen, hadda way ka faa'iidaysteen, wayna ka shaqaystaan.
Dadka doonaya inay shaqadan ku shaqaystaan laakiin iyagu aan nasiibka u helin inay tababarada hay'addu bixiso ka faa'iidaystaan, sidaba u caawisaa?
Haa, way jirtaa. Sidii hooyadii camal iyo walaalihii marka ay soo baxdaan ba waan awood waan siiyaa.
Marka imise ka kooban yihiin qoyska hooyo?
Anaga shanaan nahay, maamcayaalkan marka lagu daro waxaan nahay 12 qofaanahay.
Ka hor intaanad shaqadan bilaabin, nolosha qoyskaagu maxay ku tiirsanahay?
Wallahi waagaas waxaan u shaqeyn jiray hay-addaasna waxaan ka qaadan jiray 8,000 baan ku tiirsaneen aan isticmaali jirnay. Balse hadda markaan shaqadan helay kadib waxyaaba ayaa iska bedelay. Waxaan noqday qof isku filan oo familkiisana caawin karo. 8,000 ayaan qaadan jiray, 8,000 igama filneen, qoyska kuma filneen. Sida aniga u rabo waxba uma qabsan karin, waxaan rabo ma samaysan karin, shay maanta hadaan u baahdo ma gadan karin. Laakiin hadda alxamdulillah waan isku filana, wax kasta hadda u baahdo waan samaystaa, qoyskeena waan ku caawiyaa.
Sidee kugu suurto gashay inaad xirfadan barato?
Wallahi xirfadan waxay igu dhaliyay horta marka kow aan ku biirayay iyo center aan baranaa kombuyuutarka. Inkastoo marka hore aan ku hamin jiray, marka iskuulka dhigan aan ku hamin jiray hal maalin waxaa dhici doonta inaan ka shaqaysan doonto online-ka. كدب كمبيوتر ما قانين كمبيوتر سيان كبير لو دكان تونت الدواء إهاد أنا ديجان عي حرف دا نسو ديجي مركو سو ديجي حرف تاس ما كمبيوتر كو إيدا ما تون وحي لسو ديجي لو دكان سدير دي تون سدير دا لسو ديجي بلاو غير عادي لسو ديجي مركز كمبيوتر يعني ديجان عي مركان لمي كدب عن أبلاي غري والإسو قاتي كدب الدواء عن كبرين جرني adma muddo lix bilood ayaan baran jiray markii lixdaas bilood ee dhamaatay kadib haddana maanta shib ayaan nala bilaabay oo laba bilood ah markii maanta shib ku noo dhamaaday kadib hay'adda waxay nagu caawisay computer iyo qalabkiisoo dhameystiray nasiis markii nasiis kadib ayaan shaqada bilaabay 2020kii aan bilaabay bishii lixaad meelahaas
waxa jira dhalinyarada oo kala ah haween ku jiro qarkood ay gurbay yihiin guriyaas ka jooga oo la xiriiray qaxootiga wax shaqo ah ma yeelan waxa qabtaran male waxa gabdhaha u sheegay lahayd maxaa ku talin lahayd
walaa horta nolosha saacadiga iska dhigto waaye ad haddana sidoo aaminto oo nagu aan qaadato heerka arto gaarisa marka waxaan dhihi lahaa gabar walbo mise maruha ahaato mise single mother ha ahaato mise gabar ha ahaato waa in isbararujiyaan ay waxbarashada ay bartaan haddii waxbarasho ay kan baranta xirfadooyinka sida midda hadda aan barto kale xirfadan kala duwan ayaa jira inay bartaan si nolosha dhow ay ku maareeyaan ee fadhiga kacan
taasi waxay ahayd Xaawe Maxamed Cabdi oo ah hooyo xirfad leh oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhaabe toddobaadkan dhinaca kale dhageystayaal bulshada Soomaaliyeed oo sanadahan ay aad ugu soo badanayaan xanuunadu ayaa waxay cuntooyinka cunaan xilliyo kala duwan cashada oo ah xilli aanay dadku inta badan dhaafin ayaa dadka qaybtooda waxay casheeyaan xilli aad ugu dhow xilliga hurdada haddaba doktor maxamed cabdi ibraahin oo ah dhaqtar bartay xanuunada guud dadkana ka wacyigeliya ka hortaga xanuunada ayaa sheegay in cunnada habeenkii xilli dambe la cuno ay caafimaadka u keeni karto dhibaato
cunto waxaa loogu talagalay inaad cunto galabtii wixii 11ka ilaa hal saac wixii intaas loogu talagalay cunno in la cuno hal saac kadibna inaad hor ka saaxatamaha waxaa sameynaysaa inaad soo socoto shaqo qabata isku day marka cuntooyinka waqtigaas inta la cunay oo markaad cunto kadib ama 3 saac 4 saac weyn cuntada cunto aad saaxanaysaa is not good wax fiican maaha waxyaalo badan bay leedahay waxyaalo badan baa ka dhalan kara qofka waxa uu iman kara digestion baalkay wax la dhahay digestion disorder wax la yaa ku dhahay waxa ku dhacay inuu qofka caloosha dhaq qurun uu ka qaada waxa kale ku dhici kara inuu maartay gaasi wax ku kacan ama mantaqi waxyaalo uu keena waxa kale ku dhici kara inuu maartay habeenkii jirkiisa seel rabi ajis uu ka qaadi kara kor xanuun uu ka qaadi kara waxyaalo badan uu maan kara
Dr. Maxamed waxa sidoo kale uu sheegay in biyaha oo dadku marka ay cuntada cunayaan ay isku dhex wadaan biyaha iyo cunnada aad looga fiican yahay oo loo baahan yahay waqti loo dhaxaysiiyo cunnada iyo cabidda biyaha waa kan Dr. Maxamed oo arintaa mar kale ka hadlaya
waa qofka waxa lagu talagalay inuu cuntada cuno kadib waqti uu qaato ama 20 minute kadib uu biyo cabo laakiin inkastoo diinta taa lagu sheegay kuluu shiro weheni aan la dhahay qofka markuu cuntada cuno kadib ayuu isticmaali karaa biyaha marka biyaha qof qofka waxa loo baahan yahay inuu biyo badan cabo waqti walba laakiin waqtiga ayaa isla markaas cuntada aad cuntay ma fiicna inaad cunto waxaa fiican 20 minute inaad maarta qaadato waqti aad qaadato 20 minute kadib cuntada aad isticmaasho aad dhareegto marka aad kadib 20 minute aad qaadanaysaa 20 minute ama 30 minute kadib ayaa lagu talagalay inaad biyo wixii cabbi kartaa cabbi marka aad biyo cabtana waxaa sameyn kartaa tiisina sameyn kartaa oo socon kartaa kadibna maarta waxa way jirkaaga biyo galiyaan because body uu baahan yahay biyo
degeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhaabe toddobaadkan inta aanan ka bixin ana mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Cabdisalaan Saras oo barnaamijka ila daadihinayay
maxaad Axmed dheere degeystayaal haatan mala dhageysta heesta barnaamijka dhiga sal barnaamijka caawiska dhab ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo waafimeerayaa barnaamijka waxaysu toban iyo aniga waa Cabdiraxmaan Axmed Cabdiraxmaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tani barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib u kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa amaana Allah.